Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta Suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna l'insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bekčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Schmidt, prvi zadatak novih vlasti mora biti implementacija presuda. Opozicija iz RS-a podnijela zahtjev za novo brojanje glasova, cilj im je ponavljanje izbora. Predsjednik Irana, novo doba je doba stvaranja novih moćnih saveza. Nekoliko sati nakon raketne probe Pjongjanga, eksplozija južnokorejske rakete zbog tehničkog kvara. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, kazao je danas na preskonferenciji u Sarajevu da izborni zakon Bosne i Hercegovine treba hitnu reformu, a implementacija svih presuda Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda treba biti prvi zadatak novoizabranih dužnosnika. Obrazlažući razloge nametnutih izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u noći izbora, Schmidt je ponovio da je to učinjeno kako bi se osiguralo da se više nikada ne dogodi situacija da izborni rezultati ne budu implementirani, a vlast ne bude imenovana. Podsjetio je da oni koje su birači izabrali prije 4 godine nikada nisu došli na vlast, nije izabrana nova federalna vlada, niti su imenovani predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine. Sve odluke su od prije 8 godina i rezultati izbora iz 2014. godine. Cilj je da nam se ovog puta to neće desiti, jer zemlja koja želi da ide u Europsku uniju i treba u Europsku uniju, ako slušamo želje građana, mora imati osnove za to. Zato sam stvorio uvjete da se u kratkom periodu nakon izbora donesu odluke o implementaciji izbornih rezultata, kazao je Schmidt. Iznenađujuće za njega da su se neki začudili jer je prethodno obavljao razgovore s predstavnicima stranaka koji su izrazili razumijevanje za odluke na čemu im je zahvalio budući da su vođeni mirni i trezveni razgovori tokom izbornih dana. Na ovim izborima istaknuo je nisu eliminirane sve izborne prijevare, ali u razgovoru s posmatračima saznao da je Bosna i Hercegovina na pravom putu ka tome jer je bilo manje prekršaja nego na prošlim izborima i to je, kaže, zahvaljujući uvođenju paketa integriteta izbornog procesa, ali smatra da je potrebno do narednih izbora uvesti elektronsko glasanje.
Nego na prošlim izborima, a to je, koliko sam čuo, u vezi sa tim isto tako da sam donio.
Opozicione političke stranke iz Republike Srpske danas su u sjedištu Centralne izborne komisije u Sarajevu predale zahtjev da se ponovo izbroje glasovi kandidata za predsjednika RS-a. Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, se obratio novinarima rekavši riječ je oko 100 nepravilnosti, odnosno oko 65.000 glasova. Ukazao je da je najviše nepravilnosti u Doboju, Zvorniku i Prijedoru. Brojne glasove su dobili nepoznati kandidati, a naš je kandidat dobio nula. Za nekoliko dana idem za dopunjenim zahtjevom za ponovno brojanje. Ovo je obaveza institucija da se stane u kraj političkoj korupciji, koja je preduslov svakoj korupciji, naglašava Borenović. Smatra da je potrebno otvoriti sve vreće sa glasačkim listićima. Treba da se ustanovi da li su te nule namjerno stavljene. Nema nijednog primjera da je vlast oštećena. Vidim da su se ljudi ohrabrili. Dobijamo sve više izjava da je ljude sramota. Batinaši kradu izbornu volju građana i kome ćete u Doboju uložiti prigovor, rekao je Borenović. Borenović je naveo kako smatra da nije bilo preuranjeno proglašenje pobjede Jelene Trivić, kandidatkinje za predsjednika RS-a. Borenović je ponovno podsjetio na član 2.10 prema kojoj se mogu ponoviti izbori ako postoje brojne nepravilnosti izbornog zakona. Svečanom akademijom u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli danas je obilježen 5. oktobar, Svjetski dan učitelja. Ovaj događaj je pratio naš kolega Refik Topić.
Odlukom UNICEF-a još od 1966. godine 5. oktobar se svugdje u svijetu obilježava i kao Dan učitelja.
Svjetski dan učitelja obilježava se 5. oktobra, kojega je UNESCO proglasio 1994. godine u spomen na isti datum 1966. godine kada je potpisana preporuka o statusu učitelja. Ovo je svojevrsna prilika da se pokaže da je rad učitelja i nastavnika prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva, te da se kao takav i cijeni, ističu u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona.
Ovo je samo mali znak pažnje koji mi želimo iskazati svim prosvjetnim radnicima. Jednostavno, pozivu koji je, se mora voljeti, poziv koji je za ljubavlju se radi i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona sa svojim skromnim doprinosom želi iskazati zahvalnost za sve prosvjetne radnike, posebno za ove 20 laureata, za sve ono što su činili u svom radnom vijeku.
Kada su u pitanju statusna pitanja nastavnika i učitelja, rijetko koja godina kao ova je bila plodonosna, kazali su iz Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja ovog kantona.
Ova godina je bila za nas preko 20% materijalna primanja, kapitalna najviše ikada i novi pedagoški standardi. Kad tome dodamo i ovaj aneks kolektivnog ugovora, možemo reći da je ovo bio za nas uspješan period, ali ta dodatna edukacija, dakle ono što moramo staviti fokus.
Na današnjoj svečanosti u povodu Dana učitelja 20 je dobitnika priznanja za životno djelo, a jedna od njih je i nastavnica likovne kulture Borka Jokić, koja je napunila 37 godina rada sa djecom.
To je specifičan poziv i jako je lijepo raditi sa mladom populacijom, prenositi znanja, formirati te ličnosti, učestvovati u njihovom odrastanju, pomoći im da se pronađu u svojim ciljevima, težnjama.
Iz kantonalnog ministarstva nauke i obrazovanja su i danas istakli opredjeljenost za pomoć kompletnom sektoru obrazovanja, od učitelja i nastavnika, infrastrukture, školskih objekata, opreme za rad, jer je razloga za to prema riječima ministra Omerovića mnogo.
Ovo je plemenit i častan poziv, ovo je poziv koji doprinosi našem društvu, koji nam obezbjeđuje kvalitetno obrazovanje i kvalitetan razvoj cjelokupnog društva.
Cilj obilježavanja Svjetskog dana učitelja je, prema riječima organizatora, mobilisati podršku za nastavnike kako bi se osiguralo da će učitelji dalje ispunjavati potrebe budućih generacija, te podići obrazovanje na razinu društvene važnosti i izvući učitelje iz poluanonimnosti i dati im društvenu važnost koju zaslužuju.
20 nastavnika, učitelja, prosvjetnih radnika je danas dobilo nagradu za životno djelo.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini reagirala je na neutemeljene optužbe Dragana Čovića koje je iznio gostujući 3.10.2022. na Hrvatskoj radioteleviziji, kada je odgovarajući na pitanja novinara Ivice Đuzela rekao da su se usmjeravali glasovi, napuci i zabilješke koje su išle u svaku porodicu, čak i od islamske zajednice sa vrlo jasnim porukama koliko glasova ide porodici Izetbegović, koliko ide komšiću, pa tako i u inostranstvu i na razne druge načine. U saopćenju Ureda za odnose s javnošću Rijaseta islamske zajednice se kaže kako gospodin Čović nastavlja ponavljati notornu neistinu o navodnom uplitanju islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u izbor člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda i da to čini bez ikakvog dokaza i nakon što je takve tvrdnje islamska zajednica u više navrata demantirala i pozivala ga da na ovakav način ne narušava dobre odnose među vjerskim zajednicama i ne vrši pritisak na islamsku zajednicu. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara donio je danas odluku o imenovanju sudaca Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Ova odluka na koju su do predsjednici Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmudbegović i Milan Dunović dali suglasnost, upućena je u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na potvrdu, navodi se u saopćenju Ureda za informiranje predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Za suce Ustavnog suda imenovani su Ajša Softić iz reda Bošnjačkog naroda, Mirko Miličević iz reda Hrvatskog naroda i Branimir Orašanin iz reda Srpskog naroda. Nekoliko sati nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao zakone koji se odnose na pripajanje 4 regije Ukrajine ruskom teritoriju, Ukrajina je gađala jedan zatvor u Donjecku i hotel u Hersonu. Ukrajina ove napade izvela raketama koje se lansiraju iz zraka. Više detalja o ovim napadima nije objavljeno u medijima. Ovih dana na svim evropskim nogometnim takmičenjima prije početka nogometnih utakmica, uključujući evropsko doigravanje, Evropsku ligu i Evropsku ligu prvaka, održava se minuta šutnje zbog srceparajućeg incidenta koji se dogodio gledateljima na utakmici indonezijskih klubova. Do tog incidenta došlo je zbog gužve nakon klubske utakmice. Proteklih dana na susretu Liverpoola i Glasgow Rangersa, Porta i Bayer Leverkusena, igrači su minutom šutnje odali počast za 170 žrtava tog nesretnog događaja. Utakmica između Liverpoola i Glasgow Rangersa u Ligi prvaka završi rezultatom 2-0 u korist Liverpoola. Brigadni general Yahya Sarih, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, napisao je u tweetu upućenom investitorima u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, brate investitoru, kako ne bi pretrpio više gubitaka, trebao bi prenijeti svoje investicije iz zemlje agresora u drugu zemlju, jer ulaganje u zemlje poput Saudijske Arabije i Emirata puno rizika. Sarih je u nastavku zamolio investitore u Saudijskoj Arabiji i Emiratima da poslušaju ovaj savjet. Jemensko primirje okončano je u nedjelju poslije podne, pošto sukobljene strane nisu postigle dogovor o njegovom produljenju nakon svakodnevnog kršenja tog sporazuma od strane Arapske koalicije. Bagher Namazi, iransko-američki državljanin optužen da je špionirao za Ameriku, napustio je jutros Iran. Namazi je osuđen na 10 godina zatvora, a nakon 6 godina je pušten i otišao u Oman. Iz Maskata će otići u Abu Dhabi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Islamska republika Iran objavila je da je Bagher Namazi pušten iz humanitarnih razloga. Generalni sekretar UN-a u razgovoru s iranskim predsjednikom Raisijem, a ministar vanjskih poslova Omana u razgovoru sa svojim iranskim kolegom, zahvalili su Teheranu na oslobađanju ovog iransko-američkog državljanina. Predsjednik Irana Ibrahim Raisi je u intervju za kinesku državnu televiziju CGTN, rekavši da ljudi u svijetu imaju loša sjećanja na razdoblje hegemonije, unilateralizma i kršenja prava naroda, dodao: "Novo doba je doba multilateralizma i stvaranja novih moćnih saveza. Ovaj intervju je napravljen na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku, a danas je objavljen na ovoj televiziji. Iranski predsjednik je u tom intervju rekao: "Smatramo da je novo doba doba multilateralizma i formiranje novih moćnih saveza, a saradnja Irana i Kine može stvoriti novu moć, po mom mišljenju, a ta saradnja može ići u smjeru negiranja unilateralizma u svijetu." Ibrahim Raisi u ovom intervju u odgovoru na pitanje novinara koja je glavna prepreka oživljavanju nuklearnog sporazuma rekao: "Želimo dobar i pošten dogovor. Amerikanci moraju odlučiti da ispune svoje obaveze. Mislimo da ako Amerikanci ispune svoje obaveze, ukinu sve sankcije u formi kampanje maksimalnog pritiska i daju potrebne garancije Iranu kako s vremenom neće odustati od svojih obaveza kršeći međunarodni nuklearni sporazum, postizanje dobrog sporazuma je moguće." Naša kolegica Hanije Soltanpour pripremila je reportažu o nastavku svog putovanja na ostrvo Kiš s ciljem istraživanja turističkih potencijala tog ostrva. Pogledajmo zajedno.
Drugog dana mog boravka na ostrvo Kiš sam razgovarala u pitanju međunarodnog turizma i ulaganja u ovo ostrvo. Treba napomenuti da je Kiš jedna od slobodnih zona Irana i to je velika prednost za turiste i međunarodne poslovne ljude.
Nastojimo i trenutno razgovaramo s brojnim domaćim i stranim investitorima da ih uvjerimo da je budućnost na ovom ostrvu i da ima dobar potencijal za ulaganja.
بهتر خواهد شد مطمئنم که بهتر میشه
اینکه ما تفریحات دریایی رو داریم با یک دهم قیمتای
Cijene morske zabave i usluga u klubovima na ovom ostrvu iznose oko 1/10 cijena u drugim dijelovima svijeta. A što je bolje od toga u trenutnoj situaciji u svijetu kada su sve zemlje zahvaćene inflacijom? Na Kišu imamo 20 morskih klubova, što je najveća koncentracija morskih klubova i zabave u regiji. Nažalost, stranih turista je malo, iako je ovdje morska razonoda u skladu sa svjetskim standardima i uz izvrsne usluge, i to po povoljnim cijenama. Jedan od razloga malog broja stranih turista na ovom ostrvu je nedostatak tačnih informacija i poznavanja ovog ostrva u svijetu. Željeli bismo da dobro upoznate naše ostrvo.
Ostrvo Kiš je treća najposjećenija turistička destinacija na Bliskom istoku, nakon Dubaja i Sharm el-Sheikha. Putujete li na Kiš, nemojte propustiti ni zadivljujuće ostrvo Hendurabi.
Jazire Hendurabi hudude 22 km mraba.
Ostrvo Hendurabi, smješteno u srcu Persijskog zaljeva, nalazi se nedaleko od Kiša, 20 km. Na početku ulaska na ostrvo vjerovatno nećete povjerovati da na njemu iko živi, ali nemojte brzo zaključivati. Na ovom historijskom ostrvu žive 103 osobe. Ovo je ostrvo izuzetno lijepo i stoga pozivam turiste da ga posjete. Jako je dobro mjesto za ekoturizam i zelena ulaganja, naravno u skladu sa svim ekološkim propisima.
Na kraju moje posjete Kišu, pozivom sve vas da posjetite ovo prekrasno ostrvo sa netaknutim plažama i nevjerojatnom prirodom, te da upoznate starosjedoce na ostrvo, njihovo tradiciju i običaje. Turizam i ekonomski razvoj je ono što ovo ostrvo sada ozbiljno pokušava postići. Hanije Soltanpour, Sahar Balkan, ostrvo Kiš, Iran.
Nakon eksplozije u zračnoj bazi u gradu Gangneung u Južnoj Koreji, postalo je jasno da je uzrok ovog incidenta kvar na balističkoj raketi koju je ta zemlja lansirala. Kvar na južnokorejskom balističkom projektilu uzrokovao je njegovu eksploziju tokom manevra sa Sjedinjenim Državama, projektilu koji je ispaljen kao znak odmazde za uspješno lansiranje projektila Sjeverne Koreje iznad Japanskog mora. Eksplozija i požar koji je uslijedio prestrašili su stanovnike obalnog grada Gangneunga, koji su već prije bili zabrinuti zbog testiranja oružja od strane rivala Sjeverne Koreje. Prema izvještaju australske web stranice Nine News, njihova zabrinutost da bi to mogla biti posljedica napada Sjeverne Koreje porasla je kada zvaničnici Južne Koreje nekoliko sati nisu dali nikakvo objašnjenje za eksploziju. Nakon što su prošli sati i na društvenim mrežama objavljene neke vijesti, zajednički štab Južnokorejske vojske konačno je dao objašnjenje o eksploziji u toj zračnoj bazi. Također, Ministarstvo obrane Južne Koreje ispričalo se zbog tehničkog kvara i nenamjernog pada balističke rakete kratkog dometa Hyeom-2. Ova vojna vježba uz učešće SAD-a izvedena je samo nekoliko sati nakon što je sjevernokorejska raketa srednjeg dometa preletjela iznad Japana. Predstavnik grada Gangneonga u južnokorejskom parlamentu također je na svom Facebook profilu napisao: "Oružani sistemi koji su izgrađeni novcem poreznih obveznika prijete životima naših ljudi." Također je kritizirao vojsku zbog kašnjenja u izdavanju zvaničnog saopćenja. Za više informacije iz Irana, regiona Bliskog istoka, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora iz časnog Kur'ana. Na početku slušamo učenje 110. i 111. ajeta sure Taha.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما.
U ime Allaha milostivog samilosnog. On zna šta su radili i šta ih čeka, a oni znanjem ne mogu njega obuhvatiti. Ljudi će se životom i vječnom pokoriti. Onaj koji mu je drugi ravnim smatrao, svaku nadu će izgubiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo rekli da će ljudi stati pred Božji sud pravde, gdje će se precizno analizirati njihova djela. Ovi ajeti kažu da Bog zna sve s čim će se griješnici suočiti i sve ono kroz što su prošli na dunjaluku i zna sva djela, riječi i namjere ljudi. Ali oni ni na kakav način ne obuhvataju Boga i zato će se na sudnjem danu pojaviti pognutih glava i skrušenih lica. Prirodno je da oni koji su na dunjaluku učinili nepravdu sebi, drugima poslanicima i nebeskim vjerama, neće gajiti nadu u to da će ih obuhvatiti Božja milost. Iz ovih ajeta učimo. Lice na dunjaluku pokazatelj čovjekove ličnosti, identiteta, a po njemu će se na sudnjem danu razlikovati dženetlija i džehenemlija. Teoba i nadoknada grešaka na dunjaluku je moguća, ali na sudnjem danu nema spasa, osim šefatom. Međutim, i šefat je za one koji ga budu zaslužili, a ne za svakog grešnika i nepravednika. Sada slušamo učenje 112. ajeta sure Taha.
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, a onaj koji dobra djela činio, a vjernik bio, neće se nepravde ni zakidanje nagrade plašiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Prošli ajet ukazao je na stanje u kojem će biti griješnici koji će na plećima nositi teret svojih grijeha i koji se ne nadaju nikakvoj milosti. Ali ovaj ajet govori o stanju u kome će biti vjernici na sudnjem danu. Oni koji budu činili dobra i pohvalna djela i budu se suzdržavali od činjenja loših, ukoliko budu vjerovali u Boga i sudnji dan, dobit će svoju punu nagradu i neće im se oduzeti ni jedno njihovo pravo. U vjerskoj kulturi vjera i dobra djela su neodvojivi jedno od drugog. Oni su poput korijena i ploda jednog stabla. Vjera bez djelovanja je stablo bez ploda, a djelo bez vjere je poput stabla bez korijena. Načelno, bez posjedovanja ispravnog uvjerenja čovjek ne može učiniti dobro djelo. Ako čovjek nevjernik učini neko dobro djelo, ono je pokazatelj njegove čiste božanske prirode, fitreta. Iako poreče Boga, fitret unutar njega je plodonosan i vuče ga ka dobrim djelima. Prirodno je da će rezultati dobrih djela čovjeka biti korisni na ovom svijetu i omogućiti dobar dunjalučki život za njega i njegovu porodicu. Ali da li je onaj ko poreče sudnji dan, da li može tražiti nagradu? Da li je ispravno da onaj ko nije radio za Boga i koji je djela činio samo za ovo dunjalučke ciljeve, od Boga da očekuje nagradu? Svakako, Bog posjeduje dobrotu i milost, zato neće ostaviti dobra djela učinjena sa čistom namjerom nenagrađena i neće obespraviti svoga roba. Ali je jasno da taj rob nema nikakvih prava kod Boga, jer uopće nije priznavao postojanje Boga, niti je vjerovao u sudnji dan. Iz ovog ajeta učimo. Svako ko čini dobra djela, onoliko koliko može, će biti nagrađen, bilo to djelo malo ili veliko. Uslovi da bi dobro djelo bilo primljeno je posjedovanje čistog nijeta u ime Boga, koji proizlazi iz vjere. Sada slušamo učenje 113. ajeta sure Taha.
وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I eto tako, mi Kur'an na arapskom jeziku objavljujemo i u njemu opomene ponavljamo, da bi se oni grijeha klonili ili da bi ih na poslušnost pobudio. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon ajeta o sudnjem danu i stanju u kojem će biti vjernici i griješnici na ahiretu, ovaj ajet kaže: jedan od ciljeva objave Kur'ana je iznošenje faktora koji čovjeka vuku u džehennem. Zato on pokazuje kako su završili različiti narodi na dunjaluku i ahiretu, kako bi vjernici uzeli pouku i čuvali se onoga što je loše. I poslanici su imali dužnost sa stalno opominjati narod i upozoravati ih da, putujući opasnim putem života, ne skrenu sa staze i ne svali se u provaliju. Iz ovog ajeta učimo: Kur'an je odgojna knjiga, a ono što je u odgoju neophodno jeste upozoravanje opasnostima i prijetnjama. Uvijek potrebno upozorenje da bi dokazi bili upotpunjeni ili barem da bi se podsjetio i uzeo pouku. Sada slušamo učenje 114. ajeta sure Taha.
فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Neka je uzvišen Allah, vladar istiniti. I ne žuri sa čitanjem Kur'ana prije nego što ti se objavljivanje njegovo ne završi. I reci: gospodaru moj, ti znanje moje proširi. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Prvi dio ajeta nastavlja govor o sudnjem danu iz prošlih ajeta. Vladavina i upravljanje na sudnjem danu pripadaju Bogu. Naravno, vladanje mora biti utemeljeno na istini i pravdi. Iako je on vlasnik svega i svih ljudi, sa svojim robovima postupa pravično i mudro. U nastavku ajeta se govori o načinu objave Kur'ana poslaniku. Međutim, u prethodnom ajetu je ukazano na samu objavu. Prema predajama, časni Kur'an je poslaniku objavljen dva puta. Prvi put u cijelosti, i to u noći Kadr, a drugi put svaki ajet pojedinačno tokom 23 godine njegovog poslanstva u Meki i Medini. Zato bi poslanik, kada god bi se spustio Džibril i započela objava, žurno učio ajete i prije nego Džibril izgovore riječi objave, proučio bi ajete koje je znao od prije. ovaj ajet poručuje poslaniku da to ne radi i kaže: ne žuri čak ni u primanju objave. Svakako, kod običnih ljudi izvor žurbe je manjeg strpljenja i ponekad ponosa i želje da se dokažu, ali kod poslanika izvor žurbe u čitanju bila ljubav i žar za Božjim riječima. 16. ajet sure Al-Kijame također ukazuje na tu temu. Iz ovog ajeta učimo: umjesto naglašavanja onoga što smo prije naučili, trudimo se uvijek naučiti nove stvari. Čak i Božji poslanik, umjesto prisjećanja na ajete koje je znao od prije, treba sačekati da primi nova saznanja. Ne postoji kraj znanja i okončanje učenja, zapravo ne postoji. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odebrali, jel' tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. I u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jel, ima i toga. Danas, jel, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jel, prijatelja. Ali ako, jel, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jel, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju, jeli tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koje smo danas planirali. Danas današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo. Nekako postalo je popularno da se borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete, da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se na taj način pokažu. Međutim, šta je problem u suštini toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca kojim su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probuditi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj za druge. Naravno, opet, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, recimo, kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad, jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su, jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je tako ponašanje treba dobro da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo. I stoga, jel, svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu, jel, sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačiji od ostalih, da bude najjači? Da, na koji način da suzbijamo to, to različito? Zašto da ja budem bolji od ostalih? Zašto da on bude nekako glavni u tom razredu? Kako mi da to suzbijamo kod djece? U stvari, zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i
taj neki pogrešan način uvijek da se bude, jeli, prvi. To je neki, jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba, jeli, probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jeli, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jeli, dobitnici, tad je jel treba dati, jeli, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima, jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo, jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima, jeli, od samih, jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca podaju depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu?
Svaki, jeli, roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može, jeli, da pokrene i stvari, jeli, samo reći, neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može, jeli, taj neki biti put kad to je neko, jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki, jeli, svaki dan da je bolji, jeli. Svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da,
evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu ako će se složiti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neki savjet za roditelja.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odrade ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta, dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, ako je možemo nazvati neadekvatne porodice, onda kada zapravo mora se postavlja se pitanje partnerski odnos u braku kakav je. Djeca li te kako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji ti koji pokazuju ljubav i jedno prema drugima i ljubav prema djeca će i te kako osjetiti tu ljubav. Međutim, ako to nasilje i to nepoštovanje jedno između drugog djeca i to osjeti. S time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uvidimo jel tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jel, što je do nas. Određene jel, obavijestite određene nadležne organe, dati ono jel, što je do nas. Da smo jel, mi svoju što kaže onu obavezu jel, ispunili. Nažalost, niko jel, ne zna što se dešava između ta neka jel, četiri jel, između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. Jeli, i svaki jeli, nastavnik, profesor bi trebao jeli, da svakom jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da, jeli, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče. Ono što je do njeg, da svakako jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, na uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledaoca. Dragi gledaoci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.